สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5นาทีคลายสงสัยกับช่องช่างสงสัยนะครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2563หรือ3วันที่ผ่านมานี่เองรัสเซียเพิ่งได้ประกาศว่าเขาได้คิดค้นวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เป็นที่สำเร็จแล้วนะครับและประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะช่วยโลกนี้แล้วท่ามกลางความสงสัยของคนทั่วโลกว่าเขาทำได้แล้วจริงๆเหรอแต่ก่อนจะคุยกันต่อนะครับเรามารู้จักการพัฒนาวัคซีนในขั้นตอนต่างๆกันดีกว่านะครับโดยทั่วไปแล้วการพัฒนาวัคซีนจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันได้แก่ขั้นตอนแรกคือเฟส0หรือเฟส0ต่อไปผมขอใช้คำว่าเฟสแทนคำว่าขั้นตอนนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่า preclinic test เป็นช่วงของการศึกษาผลของวัคซีนในห้องปฏิบัติการผ่านสัตว์หรือ lab test และเลือกวิธีในการพัฒนาวัคซีนนะครับส่วนเฟสต่อไปเรียกว่าเฟส1หรือ safety trialคือการทดสอบในมนุษย์แบบปลอดภัยจะเป็นการทดสอบที่จะทำกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กมากไม่เกิน10คนในสภาพที่ควบคุมกันอย่างเข้มงวดมีทีมทดสอบคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาเพื่อดูผลกระทบและผลข้างเคียงจากวัคซีนหากยืนยันได้แล้วว่ามันไม่มีผลเสียกับผู้ทดลองก็จะขยับไปยังเฟสต่อไปส่วนเฟสต่อไปเรียกว่าเฟส2หรือ expanded trial คือการทดสอบซ้ำกับกลุ่มตัวอย่างเหมือนกับเฟสแรกแต่เพิ่มมาที่หลากหลายร้อยคนและแบ่งเป็นหลายกลุ่มเช่นเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเพื่อดูว่าวัคซีนเนี่ยให้ผลกระทบแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มตลอดจนทดสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความปลอดภัยของวัคซีนเฟส3เรียกว่า efficiency trial คือการทดสอบในมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพคือการทดสอบที่ใช้ระบบเดียวกันเหมือนเฟสที่2แต่เพิ่มจำนวนผู้ทดลองมาเป็นหลายพันคนและมีการทำยาหลอกโดยผู้ที่ได้รับวัคซีนไปนั้นจะไม่รู้ว่าตัวเองได้รับวัคซีนแท้หรือวัคซีนเทียมเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างต่างๆระหว่าง2กลุ่มนี้อย่างละเอียดหากระยะนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีวัคซีนจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและระดับสากลส่วนเฟสสุดท้ายคือเฟสที่4ที่เรียกว่า approval phase หรือว่า monitoring phase คือระยะที่วัคซีนได้รับการอนุมัติและมีการแจกจ่ายรวมถึงจำหน่ายวัคซีนให้กับผู้คนทั่วไปแล้วแต่ในระยะนี้การทดสอบก็ยังคงดำเนินต่อไปอยู่นะครับซึ่งเป็นการเก็บผลในระยะยาวอาจจะเป็นหลัก10ปีก็ได้ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่และหลากหลายทางผู้ผลิตวัคซีนจำเป็นต้องคอยสังเกตดูว่าวัคซีนของเขายังคงประสิทธิภาพและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้เหมือนเดิมหรือไม่และค้นหาผลข้างเคียงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาวัคซีนต่อไปเรากลับมาที่เรื่องของรัสเซียกันนะครับตอนนี้เขาอยู่เฟสไหนแล้วข่าวต่างประเทศรายงานว่าจริงๆแล้ววัคซีนของรัสเซียเนี่ยยังถูกทดสอบกับคนจำนวนน้อยมากว่ากันว่าน้อยกว่า100คนด้วยซ้ำและบางแหล่งข่าวก็บอกว่าถูกทดสอบเพียงแค่38คนและลูกสาวของประธานาธิบดีปูตินก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งคาดกันว่าจริงๆแล้วน่าจะพัฒนาอยู่ในช่วงเฟส2เท่านั้นและข่าวความคืบหน้าอย่างเป็นทางการของรัสเซียส่วนใหญ่ก็จะเป็นความลับและไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับวัคซีนเปิดเผยเลยจะมีก็เพียงแต่คำพูดยืนยันของปูตินที่บอกว่ามันมีประสิทธิภาพและได้ผลและรัสเซียก็ได้เดินเรื่องยื่นขอการรับรองวัคซีนจากองค์กรสากลอย่างองค์กรอาหารและยาของสหรัฐแล้วนี่คือเขาจะข้ามจากเฟส2ไปเฟส4เลยทีเดียวนะครับแม้แต่ ACTO หรือสมาคมองค์กรทดลองทางคลินิกที่มอสโกก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้รัฐบาลเลื่อนการอนุมัติวัคซีนตัวนี้ออกไปจนกว่าการพัฒนาจะผ่านเฟส3เสียก่อนนักวิทยาศาสตร์บางคนก็ให้ความเห็นว่ารัสเซียรีบประกาศเพียงเพราะว่าเขาต้องการชัยชนะว่าชาติตนเองเป็นชาติแรกที่กู้โลกนี้ได้แต่จริงๆแล้ววัคซีนของเขามันมีพื้นฐานอยู่บนความคาดเดาความคาดหวังหวังว่ามันจะใช้ได้นักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นยังกล่าวว่าการคาดหวังว่ามันจะใช้ได้กับการพิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้นั้นแตกต่างกันถ้ารัสเซียอนุมัติให้ใช้วัคซีนตัวนี้จริงๆมันอาจจะใช้ได้เฉพาะในประเทศของเขาเพราะประเทศอื่นอาจจะไม่ยอมรับมันเรื่องนี้จะจบได้แบบดีที่สุดก็คือวัคซีนนั้นใช้ได้ผลและรัสเซียก็จะเป็นชาติแรกที่ทำได้หรืออย่างแย่ที่สุดก็คือวัคซีนนี้ไม่ได้ผลและประชาชนก็จะอยู่อย่างหวาดระแวงต่อไปแหล่งข่าวยังได้กล่าวอีกว่าจริงๆแล้วการผลิตวัคซีนนี้ไม่ควรเป็นการแข่งขันมันควรเป็นการร่วมมือกันถ้าใครทำสำเร็จก็ต้องควรแบ่งปันให้ทั่วโลกสามารถผลิตวัคซีนได้ไม่ใช่ผูกขาดด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งและข้อมูลล่าสุดจาก WHO ในวันที่14สิงหาคม2563ตอนนี้ทั่วทั้งโลกมีทีมวิจัยเพียง7ทีมเท่านั้นที่อยู่ในเฟส3ซึ่งรัสเซียไม่ใช่หนึ่งในนั้นแต่รัสเซียก็เป็นทีมแรกที่ประกาศว่าเขาพร้อมจะแจกจ่ายวัคซีนแล้วโดยไม่สนข้อกังขาต่างๆจากทั่วโลกโหดสัตว์รัสเซียจริง ได้ข่าวมาว่าเวียดนามก็กำลังจะตามรัสเซียไปติดๆด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเรารู้รายละเอียดเพิ่มเติมจะรีบมาเล่าให้ฟังนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม5นาทีคลายสงสัยกับช่องช่างสงสัยนะครับสวัสดีครับ